50 languages. 100.
100.
100.
Adverbs.
Prilozi.
Prilozi.
Already, not yet.
Veke ednaš, nikogaš dosega.
Веќе еднаш, никогаш досега.
Have you already been to Berlin?
Дали веќе сте биле во Берлин?
Дали веќе сте биле во Берлин?
No, not yet.
Не, никогаш досега. Не, се уште не.
Не, никогаш досега. Не, се уште не.
Someone, no one.
Некој, никој.
Некој, никој.
Do you know someone here?
Познавате ли овде некој?
Познавате ли овде некој?
No, I don't know anyone here.
Не, не познавам никого.
Не, не познавам никого.
A little longer, not much longer.
Уште, не повеќе.
Уште, не повеќе.
Will you stay here a little longer?
Ке останете ли уште долго овде?
Ке останете ли уште долго овде?
No, I won't stay here much longer.
Не, јас не останувам повеќе тука.
Не, јас не останувам повеќе тука.
Something else, nothing else.
Уште нешто, ништо повеќе.
Уште нешто, ништо повеќе.
Would you like to drink something else?
Сакате ли да се напиете уште нешто?
Сакате ли да се напиете уште нешто?
No, I don't want anything else.
Не, јас не сакам ништо повеќе.
Не, јас не сакам ништо повеќе.
Something already, nothing yet.
Веќе нешто, се уште ништо.
Веќе нешто, се уште ништо.
Have you already eaten something?
Јадевте ли веќе нешто?
Јадевте ли веќе нешто?
No, I haven't eaten anything yet.
Не, јас се уште немам јадено ништо.
Не, јас се уште немам јадено ништо.
Someone else. No one else.
Уште некој, никој повеќе.
Уште некој, никој повеќе.
Does anyone else want a coffee?
Сака ли уште некој кафе?
Сака ли уште некој кафе?
No, no one else.
Не, никој повеќе.
Не, никој повеќе.